Әуе толқында азаттық радиосы, ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бүгінгі бір сағатты бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Үкілей Вестей және Талғат Дүйсенбек.
Бағдарлама барысында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов Қазақстанның сот билігіне наразылық ретінде өзінің тағы бір саусағын кесіп тастауға әрекет етті.
Еурокомиссия Қазақстандағы Air Астанадан басқа әуе компанияларға Еуроодақ елдеріне шуға тыйым салды.
Биыл Қазақстанда теңгенің екінші мәрте девальвациясы болмайды деп мәлімдеді Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко.
Қазақстанда Еуро 2 экологиялық стандарттары енгізілді. Мұндай өзгерісті қазақ қоғамы қалай қабылдап отыр? Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әдеттегідей әріптесім Үкілей Бестай таныстырып өтпек.
Шекарасы репортерлар ұйымы Қазақстан президентінің шілденің 10-шы күні қол қойған интернетті реттеу жөніндегі заңның күшіне енгеніне өкініш білдірді. Өйткені интернеттегі блогтар, чаттар мен басқа да веб-сайттың форумдарын Қазақстанның ақпарат құралдарымен теңестіретін бұл заң ақпарат еркіндігін шектеп қана қоймай, оларды қылмыстық жауапкершілікке тартуы мүмкін деп алаңдайды журналистік шекарасы репортерлар ұйымы. Бұл жаңа заң биліктің түрлі хабар тарататын веб-сайттарға тосқауыл қоюына мүмкіндік береді. Үкіметтің өз қарсыластарын басуына заңды тетік болатын бұл шешім Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына кері салдарын тигізеді деген шекарасы репортерлар ұйымы блогшылардың жауапқа тартылып интернет басылымдарының жабылуына әкелетін бұл заңды біз қайта қарауға шақырамыз деп мәлімдеді. Бүгін алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов журналистер мен халықаралық ұйым өкілдерінің алдында өзінің екінші саусағын кесуге бел буды. Өз қолына балта сілтеген оның саусағы кесілгенімен сүйегі аман қалды. Осыдан бір жыл бұрын сот орындаушыларының әрекетіне наразылық белгісі ретінде Тахиржан Ахметов шынашағын кесіп тастаған болатын. Осыған дейін хабарланғандай Тахиржан Ахметов 3 жылдан астам уақыттан бері бұрынғы әріптесі Нұрғайша Қарабасовамен соттасып келеді. Мейрамхана бизнесін бірге бастаған кезде Ахметов ортақ жоспарды іске асыру үшін өзінің пәтері мен шағын дүкенін сатқан. Айтады. Алматы қаласы бойынша сот әкімшілігі кәсіпкерді райынан қайтарып, берген уәдесін орындағанда Тахиржан Ахметов пайданың 50% иеленуге тиіс болатын, ал серіктесі оған 4 миллион теңгеге жуық, яғни 27 мың доллар ақша төлеуі керек. Иранның солтүстік батысында апатқа ұшыраған жолаушылар ұшағының екі қара жәшігі табылды. Бірақ соңғы ақпараттарды сақтайтын қара жәшіктер зақымданғандықтан тергеушілер одан соңғы мәліметтерді ала алмай жатыр. 168 адамның өмірін әкеткен бұл ұшақ апаты неден болған әлі белгісіз қалып отыр. Каспий әуе компаниясының ұшағы Теһраннан Армения астанасы Ереванға бара жатқанда әуеге көтерілген 16 минуттан кейін Қазвин қаласы маңында құлаған еді. Құрбан болғандардың мәйіті тергеу кеңсесіне жөнелтілді. Құрама Штаттар да қаза тапқандардың отбасына көңіл айтты. Қырғызстанның ішкі істер министрлігі мәлімдегендей, Бішкекте қарулы топпен атыс кезінде полиция қызметкері қаза тапты. Бұл оқиға Қырғызстанда президенттік сайлауға бір апта қалғанда болып отыр. Қарулы қақтығыс сәрсенбі күні Дордойдағы қарулы үш адам қоймаға ұрлыққа түспек болғанда басталған. Полиция фері бұл қойманы базарды күзетіп жүрген. Батыс елдері ақш базасы орналасқан Қырғызстандағы жағдайды қырағы бақылап отыр. Қырғызстанда шілденің 23-де президенттік сайлаулар өтеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің адам құқығын қорғаушы тобы сәрсенбі күні Шешенстанда ұсталып өлтірілген мемориал ұйымының құқық қорғаушы белсендісінің өліміне Шешенстан президентін айыптап отыр. Наталья Истемирова Грозныйда полицияның заң бұзушылықтары туралы құжат жинап жүргенде ұрланып, кейін оның мәйіті көрші Ингушетияда табылған. Мемориал тобының басшысы Олег Орлов Истемированың өліміне Шешенстан президенті Рамзан Қадыровты кінәлап отыр. Президент Қадыровтың өзі Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында бұл қатыгездік өлімге жауаптылар қатаң жазалануы керек деді. Иранның ақпарат агенттіктері хабарлап жатқанда, Иранның атом энергиясы жөніндегі ұйымының басшысы әрі вице-президент Голам Риза Ағазаде екі қызметінен де бас тартты. Ағазаденің не себепті екі бірдей қызметінен кеткені жайлы нақты мәліметтер айтылмады. Ағазаде елдің атом энергиясы мекемесіне басшы болып, бұрынғы президент Мохаммед Хаттами билігі тұсында сайланған болатын. Бұл қызметіне президент Махмуд Ахмедиджад кезінде де қалылған еді. Ауғанстандағы НАТО қолбасшылығы елдің батысы мен солтүстігінде күшейе түскен тұрақсыздыққа алаңдаушылық танытты. Ақш армиясының генералы Стэнли МакКристал Құндыз, Бағдыс және Фарах аймақтарын бүлікшілер ордасы деп атады. МакКристалдың айтуынша, бұл жағдайға ауған күштері мен үкіметтің көбірек әрекет жасағаны қажет болып тұр. Ақш генералы Ауғанстанда осы айда мерт болған шетелдік күштердің саны 8 жыл ішіндегі қандай да бір айдан көбірек болып отырғандығын баса айтты. Шілде айының ортасында қаза тапқан шетелдік әскерлер саны 46-ға жетіп отыр. Біркен ұлттар ұйымы мен Пәкістан ресмилері хабарлап отырғандай, бүгін Пешавардағы Біркен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің пәкістандық қызметкерін біреулер өлтіріп кетті. Ол босып кеткен жұртты орналастырумен айналысып жүргенде оны біреулер басып әкетпек болған. Шабуылдаушы оны ұрлап әкете алмаған соң оның кеудесінен бірнеше мәрте атып тастаған. Бұл соңғы 5 ай ішінде босқындар агенттігінің қызметкерлеріне жасалған екінші шабуыл. Біркен ұлттар ұйымының бұл агенттігі Суат жазығында Пәкістан күштері мен Талибан жауынгерлері арасындағы соғыстан қорғанып босып кеткен 2 миллиондай пәкістандықты орналастырумен айналысып жүрген. Бүгін Исландия парламенті елдің Еуропа одағына қосылуы керек пе жоқ па деген мәселе бойынша дауыс береді. Дауыс берулер жабық есік жағдайында өтеді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Азаттық бағдарламасындағы модераторлар Талғат Есенбек және Үкілай Бестай. Бір сағат бағдарлама барысында қамтылатын тақырыптарды тағы да еске салып өтейік.
Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов Қазақстанның сот билігіне наразылық ретінде өзінің тағы бір саусағын кесіп тастауға әрекет етті.
Еурокомиссия Қазақстандағы Air Астанадан басқа әуе компанияларға Еуроодақ елдеріне шуға тыйым салды.
Биыл Қазақстанда теңгенің екінші мәрте девальвациясы болмайды деп мәлімдеді Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко.
Ұлтаралық қақтығыс болған Үрімжі көшелерінде қауіп тұманы әлі сейіле қойған жоқ деп хабарлады Азаттық тілшісі.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Қадір мен Дағайын, бізден алыс қалмаңыздар. Хабарларымызды жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырсақ, алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов Қазақстанның сот билігіне наразылық ретінде өзінің тағы бір саусағын кесіп тастауға әрекет етті. Шілденің 16-сы күні кәсіпкер Ахметов көпшіліктің тоқтау айтуына қарамастан өз қолына балта сілтеді.
Осы оқиғаны өз көзімен көрген алматылық тілшіміз Мәншік Асаутай болған жайтты тікелей эфирге телефон арқылы баяндап бермек. Мәншік.
Я Талғат, қымбатты тыңдарман, бейсенбі шілденің 16-сында алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов журналистер алдында өзінің екінші саусағын кеспек болды. Абырой болғанда бұл ойы толықтай жүзеге аспады.
Я прошу по техническим причинам на этот раз нам не получится. Что поделаешь?
Өз қолына пышақ қойып, оның үстінен балтамен соқпақшы болғанда саусағы қойылған тақтай сынып кетті. Сол сәтте пышақтайып, Ахметовтың тек саусағы ғана жараланып, сүйегі аман қалды. Естеріңізде болса, бір жыл бұрын сот орындаушылардың әрекетіне наразылық белгісі ретінде Тахиржан Ахметов шыншағын кесіп тастаған болатын. Ахметовтың өзі бұл оқиға сериал секілді жалғасып келе жатқандығын айтып отыр. Азаматтық құқығым әлі тапталып отыр деген ол 16 шілде күні алғаш рет сол қолының шыншағын кесіп тастағанына тура бір жыл толғандығын жеткізді.
Мәнші ғал әкімшілік тарапынан немесе басқа да ресми органдардан келіп Тахиржан Ахметовті райынан қайтуға шақырғандары болды ма?
Айта кету керек, бейсенбі күні белгіленген жерге жиналған журналистерден гөрі құқық қорғау органдары, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура мен қала әкімшілігінен келген азаматтар көп болды. Алайда олардың ешқайсысы Ахметовті райынан қайтаруға ниеттенген жоқ. Тек Нұр Отан партиясының Әуезов аудандық бөлімшесінің өкілі Ерболат есімді азамат Ахметовті бұл мәселені бейбіт жолмен шешуге шақырмақ болды.
Может, вы остановитесь?
Так, я вас попрошу, закройте, пожалуйста, дверь.
Нет. Давайте поговорим.
Нет.
Здесь...
Потом еще будет время поговорить, нет. Не волнуйтесь.
Давайте сейчас поговорим.
Не волнуйтесь.
Давайте поговорим.
Не волнуйтесь, нет, прошу
все
вас.
Равно. Прошу вас. Другие пути выхода из этого.
Да есть, но будет все время, у меня еще много
факторов.
Дегенмен ешкімнің сөзіне құлақ аспаған Тахиржан Ахметовтың екінші саусағы аман қалды. Талғат.
Мәншік Ахметовтың ендігі әрекеті қандай болмақ? Ол өзі осыған байланысты не деп отыр?
Ахметовтың айтуынша, енді жараланған саусағы жазылғанша 1-2 ай уақыт кетуі мүмкін. Ол уақыт аралықта мүмкін сот орындары бұл істі өз пайдасына шешіп те берер деген үміті бар. Алайда ешқандай өзгеріс болмаса, саусағы жазылғаннан кейін шамамен 2 айдан соң ол бұл әрекетін тағы да қайталамақ ниетте.
Теперь раз уж, так сказать, судьба, теперь я считаю, что пока она живет, это будет месяца через два.
А может, это знак для того, чтобы вы этого не делали?
Нет, это знак для того, чтобы, как меня просили Аксакимата, прокурор, подождать 15 дней, что они говорят, мы разберемся, мы это выясним, почему нарушение гражданских прав, почему все это. Я, видать, это самое, как раз два месяца это хватит.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай Тайкишан Ахметов үш жылдан астам уақыттан бері бұрынғы компаньоны Нұрғайша Қарабасовамен соттасуда. Мейрамхана бизнесін бірге бастаған кезде Ахметов ортақ жоспарды іске асыру үшін өзінің пәтері мен шағын дүкенін сатқан екен. Бірлескен бизнес өркендей бастағанда Нұрғайша Қарабасова пайданы Тайкишан Ахметовпен бөлісуден бас тартқан. Нәтижесінде кәсіпкер сотқа арызданып процесті жеңіп шыққан. Бірақ Алматы сот әкімшісінің сот шешімін орындамай отырғанына үш жылдың жүзі болды. Оны орындату үшін жасаған әрекет амалдарының барлығына нәтиже болмаған соң Тайкишан Ахметов осылайша өз дене мүшесін мерттіктіру секілді соңғы қадамға барып отыр. Талғат.
Рахмет, Мәншүк. Құрметті тыңдаушы, алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов Қазақстанның сот билігінің наразылығы ретінде өзінің тағы бір жазағын кесіп тастауға ниет еткен екен. Бұл туралы ақпаратты Алматыдан тікелей эфирге әріптесі Мәншүк Асатай баяндап берді. Азаттық бағдарламасы қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғасатын болады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Шілденің 15-і күні Иранның солтүстік батысында батысқа ұшыраған жолаушылар ұшағының екі қара жәшігі табылды, бірақ соңғы ақпараттарды сақтайтын қара жәшіктер зақымданғандықтан тергеушілер одан соңғы мәліметтерді ала алмай отыр. 168 адамның өмірін әкеткен бұл ұшақ апаты неден болған әлде белгісіз қалып отыр. Каспи әуе компаниясының ұшағы Теһраннан Армения астанасы Ереванға бара жатқанда әуеге көтерілген. 16 минуттан кейін Қазвин қаласы маңында құлады. Құрбан болғандардың мәйіті тергеу кеңсесіне жөнелтілді және құрама штаттар қаза тапқандардың отбасына көңіл айтты.
Бұл уақытта Еуропалық одақ елдері әуе кеңістігі қауіпсіздігін күшейту шараларын жіті қолға алып отыр. Соның ішінде Еурокомиссия Қазақстандағы Air Астанадан басқа әуе компанияларға Еуроодақ елдеріне ұшуға тыйым салды.
Алайда Қазақстан әуе авиациясы бұл шектеудің Қазақстанға кері әсері болмайтындығын мәлімдеді. Тақырыпты толығырақ әріптесім Меруерт Сәрсебай тарқатып айтып береді.
Шетелге жиі ұшатын азаматтардың бірі Жанболат Керімұлы жұмыс жасайтын компаниясының орталығы Балтық елдерінде орналасқандықтан Еуропа елдеріне жиі барып тұрады. Ол Астана немесе Алматы қалаларынан Еуропаның көптеген елдеріне тікелей рейстердің болмауы қиындық туғызатынын айтады.
Эстонияға бару үшін Москва арқылы барасың тек қана. Алматы мен Москва орталығында не Трансайраға билет аласың, не Air Астана өзің білесің. Сонда Трансайраға бір рет билет алып ен, мен айтар едім сервис ноль. Air Астана мен егер бірге салыстыратын болсаң, сен Москвадан ары қарай Эстонияға, Эстонияның ана Air Балтық деген ба, бір компаниясы бар. Сонымен ұшқан, үйірді де енді мен ойымша самолеттар ескі, қайықтағы бір жоқ самолеттер ұшу жүр. Біздің мына Қазақстанда да ұшу жүрген Ан-24 деген бір самолеттер бар ғой. Сол самолеттер сияқты бір ескі, бір самолет тырылдап-пырылдап әйтеуір ұшып жүрген самолеттер екен. Мен оны да көрдім. Оның жанында біздің Air Астана самолеттерінің бәрі жаңа, жақсы самолеттер.
2009 жылы 14 шілдеде Еуропалық комиссия Еуропа қауымдастығының аумағында рейстер орындауға тыйым салынған әуе компаниялар тізімін кеңейтті. Deutsche Welle халықаралық ұйымының ақпараты бойынша Еуроодағының аэропорттарында қонуға және ұшуға Африка мен Азияның 250 авиатасымалдаушылары енген. Олардың қатарында 23 қырғыз және 70 қазақстандық авиакомпаниялар бар. Бұл тізімге Украинаның 4 компаниясы да енген екен. Қазақстандық Air Астана авиакомпаниясы бұл тізімге кірмеген, бірақ олар Еуроодақтың бір қатар талаптарын орындауы қажет. Air Астана компаниясының пиар үйлестірушісі Тілек Абдырахымовтың айтуынша, бұндай шешім компанияның техникалық бақылаулар мен тексерістерден сәтті өткендігінен қабылданды.
Талаптар ол әуе көлік халықаралық қауымдастығының талаптары, олардың операциялық аудитінің өттік, біз сәтті өттік. Және біздің жұмысымыз, біздің қызметіміз IASA талаптарына сәйкес келеді. Стандарттар ол техникалық қызмет көрсету жөнінде жергілікті авиация қызмет үкіметтің басқа біздің жұмысымызды, біздің қызметімізді, ұшақтарымыздың техникалық қалыпын Ұлыбритания мен Аруваның авиациялық үкіметтері мұқият қадағалайды. Қауіпсіздігі және парк техникалық жағдайы, ұшақтардың түгелі біздің шетелде өндірілген совет үкіметінің дегі самолеттері жоқ. Осыған орай Air Astana компаниясы бұл тыйым оның қызметіне қатысты емес деп мәлімдейді және қазіргі кезде бойынша барлық Еуропа бағыттарында тұрақты түрде қатынайды.
Европа елдерінде әуе тасымалын жасауға тыйым салынатын компаниялар қатарына Air Алматы, Алматы Aviation, Asia Continental Airlines, Казавия, Кыргыз Трансавия сынды компаниялар енді. Азаматтық авиация комитетінің төрағасы Әділбек Әдімолда, егер аталмыш компаниялар Еуроодақтың талаптарын орындаса, тізімнен шығара аламыз. Себебі бұл тізім жыл сайын жаңарып отырады дейді.
Қабылдаған шешім ол біздің сұбатқан рейстерге байланысы жоқ. Біз Еуропаға жалғыз Air Астана-ны ұшады ғой. Еуропада анда-санда шартты рейстейді ғой бізде. Ел-76 деген, Ан-12 деген ескі самолеттер анда-санда өздері бір көзбен ұшатын, солар ғана түсті. Тоқтары мына бізге Азияға ұшады, Есенге ұшады, а Еуропа кіргізбейді. Ограничение по шумам, по эмиссиям деген бар, олардың двигательдері Совет одағында жасалған кезінде двигательдері көбірек шығу шығады, мына кімдер западный самолет, Еуропа ұшақтарына қарағанда, Америка ұшақтарына қарағанда Совет одағының самолеттері көп шығу шығарады. Ал Еуропада сондай не бар, өз ограничениесі бар. Дағдарысқа байланысты азаматтық авиация жұмыстары азайды. Қазір әр рынокқа соғыс болып отыр. Еврокомиссия өз Еуропа елдерінің әуе компаниялары бар ғой, оларға да жұмыс керек. Сондықтан бұл жерде бір политика жағы да бар. Екіншісінен өздеріңіз естіп отырсыз, артқы кезде бірнеше әуе катастрофа болды ғой. Бразилияда, ана Йеменде, одан бұрын Голландияда. Сондықтан бәрі тревогалар көтеріп отыр. Ондай күткеніміз, оған дайынбыз.
Еуроодақтың әуе кеңістігінде ұшуға Бенин, Конго Демократиялық Республикасы, Экваторлық Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне, Свазиленд корольдігі, Замбия елдерінің ұшақтарына толығымен тыйым салынған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Өз қолына балта сілтеген Тахиржан Ахметовтың саусағы кесілгенімен сүйегі аман қалды.
Шекарасы репортерлар ұйымы Қазақстанның интернетті реттеу жөніндегі заңы күшіне енетініне өкініш білдірді.
Америкада жалған доллар жасаумен айналысқан қазақстандық ұсталды.
АТФ банк Григорий Марченконың менеджерлерге қатысты ақпаратын теріске шығарды.
Жексенбі күні премьер-министр Кәрім Мәсімов оңтүстік Кореяға сапармен барады.
Иранда құлаған ұшақтың қара жәшіктері табылды.
Иран билігінде болған Голам Риза Ағазады екі қызметінен де кетті.
Құрметті тыңдаушы, енді Азат бағдарламасында берілетін тақырыптармен таныстырып өтсек.
Қазақстанда теңгенің екінші мәрте девальвациясы болмайды деп Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко мәлімдеп отыр.
Қазақстанда Евро 2 экологиялық стандарттар енгізілді. Мұндай өзгерістерді қазақ қоғамы қалай қабылдап отыр?
Және ұлтаралық қақтығыс болған Үрімжі көшелеріндегі қауіп тұманы әлі де сейілге қойған жоқ деген тілшіміздің хабарын тыңдайсыздар.
Қазақстандағы әдеби шығармаларды шет тілдеріне аудару мәселесі әлі күнге өз шешімін таппай отыр. Азаттық бағдарламасы сіздерге арналған. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Биыл Қазақстанда теңгенің екінші мәрте девальвациясы болмайды деп мәлімдеді Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко. Алайда жергілікті экономистер Марченконың мәлімдемесін түрліше қабылдап отыр.
Сарапшылар түсті металлургия және мұнайды экспорттаушылар тарапынан девальвация жасалса деген ұсыныс болса, онда ұлттық валютаның құнсыздануының екінші толқыны болатыны сөзсіз дегенді айтады. Сондай-ақ олар үкімет қандай да бір экономикалық шараны қолға алмас бұрын халықпен санасуы қажет екендігін ескертіп отыр. Тақырыпты одан әрі Өміршан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченконың мәлімдемесіне қатысты өз пікірін экономист Қанат Берентайып алғашқы теңгенің құнсыздануының қандай қажеттіліктен туындағанынан бастады. Оның ойынша теңгенің 4-ші ақпанда құнсыздануы шикізатты экспорттаушы компаниялардың мүддесі үшін жасалған. Шетел инвесторларының кеңесінің отырысында Назарбаев инвесторларға теңгенің құнсыздануы сіздердің мүдделеріңіз үшін жасалған деген болатын. Егер мұнай және металлургия компанияларына теңгенің екінші рет құнсыздануы қажет болатын болса, онда ол орындалады. Оның негізгі себебі әлемдік нарықта металл мен мұнай бағасы сәлде болса жақсарды. Бірақ бұл Қазақстандағы мұнайшылар мен металлургтердің көңіліне қонымды болмауы мүмкін. Деді Қанат Берентайып. Экономистің сөзіне қарағанда металлургтер мен мұнайшылар өтініп тұрса теңгенің құнсыздануы екінші рет болмайды деген Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко да өз айтқанына қарсы. жақсы келуі мүмкін. Қазір Григорий Марченко теңгенің құнсыздануы екінші рет болмайды деп отыр. Бірақ мұнайшылар мен металлургтер өтініш жасаса, теңге екінші рет құнсыздануы әбден мүмкін. Бір сөзімен айтқанда, барлығы мұнай мен металдың әлемдік нарықтағы болашақтағы бағасына байланысты болады. Деді Қанат Берентайев. Сондай-ақ Қанат Берентайев әлемдік экономикалық дағдарыс Қазақстанда әлі де толық сезіліп отырған жоқ. Алайда дағдарыстан әлем экономикасы сытылып шыққанымен оның түпкі салдарымен күреспесе, онда бұл дағдарыс араға 3-4 жыл салып қайталануы мүмкін екенін де атап өтті. Алайда Ракурс экономикалық зерттеулер орталығының директоры экономист Ораз Жандосов ағымдағы 90-дан бастап Қазақстанда дағдарыс біртіндеп тоқтайды. Ал келесі 90-да және жылдың аяғына қарай экономика біртіндеп сауығу кезеңіне кіре бастайды деп есептейді. Ал экономистің теңгенің құнсыздануы туралы пікірі төмендегідей.
Пока цены вот находятся выше 60, на мой взгляд, не будет никакой девальвации.
Менің ойымша мұнай бағасы бареліне 60-тан асса, 60-тан жоғары болып тұрған жағдайда теңгенің құнсыздануы болмайды. Бірақ аяғы баға күрт төмендеп 40-тан төмен түсіп кетсе, онда теңге тағы да құнсызданады. Деді Ораз Жандосов. Ал экономист Рахман Алжанов болса, соңғы кезде әлемдік экономикада дағдарыс дегеннен гөрі қазба байлықтардың құны көтерілгенін және алдағы уақытта көтерілетінін туралы тенденциялар байқалып отыр. Сондықтан дағдарыс бұдан әрі тереңдемейтін шығар деген үмітте екенін айтады. Ал теңгенің екінші рет құнсыздануын қасақана қолдан жасамаса, құнсыздануға негіз жоқ деп отыр.
Мұнайдың бағасы бізге енді жоғары болған дұрыс, бірақ дегенмен енді тиімді. Бізге 7% әкелетін осы бар енді. Қазір мына металдардың бағалары өсіп деген не бар енді тенденция қазір. Сондықтан енді доллар келетін елдердің жағдайы жаман емес сияқты. Осыған байланысты әзір жасамаса жалпы қазір девальвацияға негіз жоқ сияқты.
Бірақ та экономика институтының директоры Оразалы Сәбденнің ойынша теңгенің құнсыздануы мәселесін шешу ұлттық банктің төрағасының құзырындағы шаруа емес.
Бұндай мәселені көбейту мәселені маршын шешпеу керек. Бұны парламент пен үкімет бірігіп отырып шешу керек. А маршынды соның әшейін күліше механизмі. Ол айту керек, біздің банкте мынандай ақша бар, мынандай резерв бар, мынау жетеді, мынау жетпейді, біздің ойымыз былай қалай қарайсыздар деп. Кім ол маршынды?
Оразалы Сәбден әлемдік дағдарыс пен теңгенің құнсыздануынан халық бейхабар болғандығын дұрыс қадам деп есептемейді. Оның пікірінше, әрбір қадам халықпен кеңес арқылы жүзеге асу керек.
Бірақ қай нәрсе болса да бұны ашық айту керек, алдап айтпастан. Кризис жоқ, жоқ, жоқ деп келдікте бір уақыттан кейін тап етіп кризис түскен уақытта, а кризис бар екен деді. Сондықтан әр нәрсенің бәрін халықпен ақылдасып, маркетинг кім қаншаны айтқанда, көп болса национальный банктің бастығы, оның мемлекет бар, парламент бар, қоғамдық ұйымдар бар, ғалымдар бар керек болатын болса, міне солармен ақылдасып, халыққа жария етіп, әкесі өлгенде естіртеді, айту керек. Өткендегідей тарс еткізіп, девальвация жасап жіберді, 120-дан 150-ге бірақ шықты. Керек болса соған жауап беру керек, сол ісіне.
Ұлттық банк төрағасы 15-ші шілде күні өткен баспасөз мәслихатында теңгенің құнсыздануы туралы жалған ақпаратты банк қызметкерлері тарататынын айта келіп, жалған ақпаратқа сенген банк клиенттері негізсіз ақпарат таратқан банк қызметкерін сотқа бере алатынын да атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиясында шілденің 5 күні басталған ұлтаралық қақтығыс әлемнің назарын өзіне аударғаны белгілі. Үрімжі қаласында қауіпсіздік шарасы күшейтілгенмен қауіп тұманы әлі де болса сейілмеген. Үрімжіден оралған Азаттық тілшісі Сәния Тойкен көзбен көргендерін тыңдармандарға былайша баяндап берген еді.
Мен 10 маусымда Бейжіңнен Үрімжіге оралғанымда жағдайдың аса оңалып кетпегенін көрдім. Сөйлесіп жүрген уақытта жергілікті тұрғындарды аса үлкен қорқыныш билеп, олар тіпті бір-бірімен сөйлеспеуге тырысып жүргендер байқалды. Жергілікті елдің айтуынша, олардың әрқайсысы Ұйғыр Қытай қақтығысы жайлы сөз қозғауға тырысқан кез келген адамды үкімет орындарына хабарлап отыруға тиіс екендіктерін, өздерінің міндет етіп түсінетіндіктерін жасырмады. Ал енді Қытай астанасы Бейжіңде болғанда онда шығып жатқан ресми ақпараттық газеттердің болған жағдайдың қазір тынышталғандығын елдің орныққанын хабарлап, Үрімжі аймақтық басшысы Ван Кучен Үрімжідегі жағдайдың толық қалпына келтірілгені жайлы жиі интервьюлер беріп жатты. Сондай ақ бұл ақпарат көздері бірсыпыра шетел басылымдарының Үрімжі көшелеріндегі әскери қарулар мен қаруларға толы техникаларға толып кеткені жайлы ақпараттарды жалған деп түсіндірумен болды. Алайда оқиғаны көзімен көргендермен сөйлескенде эсигинге кырылган нааразылыгынан кийин эле шала кытайлардын толкуу болгон, алардын улуттук кытай эмес нерселердин баарын жаппай кырганын айтып берди. Үрүмчү көчөлөрүндөгү жаппай аскерий шеруу жүргөнүн мен өзүм көзүмөн көрдүм. Ар булар Үрүмчүдөгү асары базар орно Бияндыжанды жана уйгурлар баса шогурланган Тяньшан шайбактык шамалдандарын тутастай аскерийлер бакылауына алып отурду. Күнүгүнгө дейин Үрүмчүдөгү эрекше аскерий коменданттык саат токтотулган жок. 24 саат жумуш иштейтин асары сауда орундары жарты күндөн гана жумуш жасауда. Тойканалар менен асканалар каңырап боздур. Жергиликтүү кәсіпкерлер өздерінің бірталай шығындарға батып отырғанын айтып отыр. Ресми ақпарат көздері 192 адам қаза болып, 1500-ге жуық адам тұтқындалды деп таратқанымен, елдің арасында нағыз қаза болғандардың саны 600-ден асатынын айтып отыр. Жергілікті тұрғындардың арасында үсті-үсті жоғалып кеткендер де жеткілікті екен. Бұрынғы бір Қытай әскерімен болған әңгімеде бұл жоғалғандар санатындағылардың бәрі құрбан болғандар деген тұжырым айтты. Әрі сол қаза болғандардың бірде-бірінің мүрдесі отбасына қайтарылмапты. Оны қайтармайды да деп санайды осындай жайттан хабары бар әлгі Қытай азаматы. Себебі туғанының өлі денесін алған ұйғырлардың немесе қытайлардың өшпенділігін одан әрі қоздыруы мүмкін. Ал енді Үрімжідегі 10-нан астам ауруханалардың қайғайсында да ұйғыр Қытай қақтығысынан жапа шеккендер емделуде екенінен хабардар болдық. Алайда оның ішіне тікелей кіріп жапа шеккендер менен әңгімелесу айнала толған әскери қоршаудың салдарына мүмкін болмады. Қазір әлі осы әскери жағдай жалғасуда. Күніне бірнеше мәрте танктерге, әскери машиналарға тиелген Қытай қарулы әскерилері көшелерде шеру жасап, елдің тыныштығын қатаң қолға алуда. Қытайдың үкіметі сондай-ақ осы қақтығыста құрбан болғандарын дәлелдегендерге 220 мың юаньнан, яғни 3,5 мың доллар шамасында көмек беріп жатқаны белгілі болды. Бірақ жергілікті ұйғырлардың айтуынша, бұл қаражат тек қытайларға бөлініп отырғанын айтады. Шын мәніндегі қудалаудың шаралары жүріп отырғаны анық, себебі қазір деген қытайлықтар толығыменен осыған қатысқан, тікелей қатысқан, кім бастаған ұйғыр азаматтарын толықтай қолға түсіруге батыл тырысып жатыр. Әрі Қазақстан мен Екордадағы шекарада ұйғыр нәсілді азаматтардың өтіп кетпеуіне аса үлкен ықпал жасап отырғаны байқалады. Бірақ Рабия қадырға байланысты тағы да бір мәлімет естуім бойынша, кейбір сол жердегі жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл іске Рабия қадырдың тікелей қатысуы болмауы да мүмкін дегенді айтып берді. Себебі қытайлар менен ұйғырлардың арасындағы нәсілдік теңсіздік, содан соң белгілі бір қызметтерге ұйғыр азаматтарының білімдері бола тұра, ұйғыр немесе басқа да ұлт сондағы мекендейтін азаматтардың көптеген үкімет орындарындағы және басқа да қызметтерге қолдарының жетпеуі, жалақылардың арасындағы айырмашылық, сондай ақ жаңағы білім саласындағы болмасын, қайсы бір саладағы болмасын, Қытай үкімет тарапынан болынып отырған, көрсетіліп отырған кейбір қысымшылықтардың әсері осы қақтығысқа келіп тіреді дегенді айтқандар да болды. Әлі қауіп тұманы әзірге сейіле қойған жоқ. Үрімжі көшесіндегі қауіптілік әлі жалғасуда, коменданттық сағат әлі жалғасып отыр. Себебі қазір Үрімжінің барлық үлкен кіші көшелерін әскерилер және өздерінің полиция сақшыларының толықтай қоршап алып қадағалап отырғанына қарамастан, әр жерден әрде кейбір бас көтерулер туындап қалып отыр. Ол күні бүгінге дейін жалғасып отырғанын мен өзім көзіммен көрдім. Дәл сол қақтығыс болған кезде Қытайдың астанасы Бейжіңде интернет байланыс үзілген жоқ. Бірақ Үрімжінің өзіне келген уақытта интернет байланысының Үрімжіден басқа халықаралық байланыстарға шығудың мүмкіндігінің толықтай тоқтатылғанын көрдім. Біз өзімізде байланысқа шығу мүмкін болмады. Бұны 14 күні қосамыз деп уәде бергенмен, әлі күнге дейін осы шектеу тоқтатылған жоқ. Интернет және басқа да халықаралық байланыстар толықтай тоқтатылған.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырып, құлаққа қағыс айтып кетейін. Шілденің 17-сі, яғни алдағы жұма күні Азаттық радиосының интернет сайтында Қазақстанның қуғында жүрген оппозициялық жетекшісі Әгежан Қажыгелдиннің сенсациялық сұхбаты жарық көреді. Экс-премьер-министрдің сұхбатын сіздер екі тілде оқи аласыздар. Азаттық.орг сайтын мұқият қарап жүріңіздер.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрмет Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар өздеріңізді азаттықтың бағдарламасын қандай жиіліктерден табылатындықтарыңызды айта отырсақ.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9720 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Ал қазір азаттық жаңалық бағдарламалары соңғы жаңалықтармен жалғасатын болады. Оны әдеттегідей әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Қадірменді радио тыңдаушыларын соңғы жаңалықтарға назар аударыңыздар. Шекарасы репортерлар ұйымы Қазақстан президентінің шілденің 10-шы күні қол қойған интернетті реттеу жөніндегі заңына байланысты өкініш білдірді. Өйткені интернеттегі блогтар, чаттар мен басқа да вебсайттың форумдарын Қазақстанның ақпарат құралдарымен теңестіретін бұл заң ақпарат еркіндігін шектеп қана қоймай, оларды қылмыстық жауапкершілікке тартуы мүмкін деп алаңдайды журналистік Шекарасы репортерлар ұйымы. Бұл жаңа заң биліктің түрлі хабар тарататын вебсайттарға тосқауыл қоюына мүмкін береді. Үкіметтің өз қарсыластарын басуына заңды тетік болатын бұл шешім Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына кері салдарын тигізеді деген шекарасы репортерлар ұйымы блогшылардың жауапқа тартылып интернет басылымдарының жабылуына әкелетін бұл заңды біз қайта қарауға шақырамыз деп мәлімдеді. Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов журналистер мен халықаралық ұйымдар өкілдерінің алдында өзінің екінші саусағын кесуге бел буды. Ол өз қолына балта сілтегеннен кейін саусағы кесілгенмен сүйегі аман қалды. Осыдан бір жыл бұрын сот орындаушыларының әрекетіне наразылық белгісі ретінде Тахиржан Ахметов шынашағын кесіп тастаған болатын. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай Тахиржан Ахметов 3 жылдан астам уақыттан бері бұрынғы әріптесі Нұрғайша Қарабасовамен соттасып келеді. Мейрамхана бизнесін бірге бастаған олар кезінде ортақ жоспарды іске асыру үшін Ахметов өзінің пәтері мен шағын дүкенін сатып жіберген. Алматы қаласы бойынша сот әкімшілігі кәсіпкерді райынан қайтарып берген уәдесін орындағанда Тахиржан Ахметов пайданың 50% иеленуі тиіс болған, ал серіктесі оған 4 миллион теңге, яғни шамамен 27 мың доллар ақша төлеуі керек. Иранның солтүстік батысында апатқа ұшыраған жолаушылар ұшағының екі қара жәшігі табылды, бірақ соңғы ақпараттарды сақтайтын қара жәшіктер зақымданғандықтан тергеушілер одан соңғы мәліметтерді ала алмай жатыр. 168 адамның өмірін әкеткен бұл ұшақ апаты неден болғаны әлі белгісіз қалып отыр. Каспий әуе компаниясының ұшағы Теһраннан Армения астанасы Ереванға бара жатқанда әуеге көтерілген 16 минуттан кейін Қазвин қаласы маңында құлаған еді. Құрбан болғандардың мәйіті тергеу кеңсесіне жөнелтілді. Құрама Штаттар да қаза тапқандардың отбасы көңіл айтты. Қырғызстанның ішкі істер министрлігі мәлімдегендей, Бішкекте қарулы топпен атыс кезінде бір полиция қызметкері қаза тапты. Бұл оқиға Қырғызстанда президенттік сайлауға бір апта қалғанда болып отыр. Қарулы қақтығыс сәрсенбі күні үш қарулы адам Дордойдағы базарға ұрлыққа түспек болған соң басталған. Полиция офицері базардағы қойманы күзетіп жүрген. Батыс елдері ақшауи базасы орналасқан Қырғызстандағы жағдайды қырағы бақылап келеді. Шілденің 23-інде өтетін бұл елде президенттік сайлау өтеді.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің адам құқығын қорғаушы тобы сәрсенбі күні Шешенстанда ұсталып өлтірілген мемориал ұйымының құқық қорғаушы белсендісінің өліміне Шешенстан президентін айыптап отыр. Наталья Истемирова Грозныйда полицияның заң бұзушылықтары туралы құжат жинап жүргенде ұрланып, кейін оның мәйіті көрші Ингушетияда табылған. Мемориал тобының басшысы Олег Орлов Истемированың өліміне Шешенстан президенті Рамзан Қадыровты кінәлап отыр. Президент Қадыровтың өзі болса, Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында бұл қатыгездік өлімге жауаптылар қатаң жазалануы керек деді. Иранның ақпарат агенттіктері хабарлағандай, Иранның атом энергиясы жөніндегі ұйымының басшысы әрі вице-президент Голам Риза Ағазаде екі қызметінен де бас тартты. Ағазаденің не себепті екі бірдей қызметінен кеткені жайлы нақты мәліметтер айтылмады. Ағазаде елдің атом энергиясы мекемесіне басшы болып, бұрынғы президенті Мохаммед Хатами билігі тұсында сайланған болатын. Ол бұл қызметінде президент Махмуд Ахмадинежад кезінде де қалған болатын. Ауғанстандағы НАТО қолбасшылығы елдің батысы мен солтүстігінде күшейе түскен тұрақсыздыққа алаңдаушылық танытты. Ақш армиясының генералы Стэнли МакКристал Құндыз, Бағдыш және Фарах аймақтарын бүлікшілер ордасы деп атады. МакКристалдың айтуынша, бұл жағдайға ауған күштер мен үкіметтің көбірек назар аударғаны, әрекет еткені қажет болып тұр. Ақш генералы Ауғанстанда осы айда мерт болған шетелдік күштердің саны 8 жыл ішіндегі қандай да бір айдан көбірек болып отырғандығын баса айтты. Шілде айының ортасында да қаза тапқан шетелдік әскерлер саны 46-ға жетті. Исландия парламенті елдің Еуропадағына қосылуы керек па жоқ па деген мәселе бойынша дауыс береді. Дауыс берулер жабық есік жағдайында өтеді. Исландия үкіметінің үлкен бөлігі елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Еуропадағына қосылуды алға тартады, бірақ коалицияның кейбір мүшелері Еуропадағына қосылуға қарсы болып келеді. Исландияның өткен жылғы қаржы дағдарысынан экономикасы құлдыраған болатын. Егер парламент Еуропадағына қосылуды қолдап жатса, ақырғы шешімді ұлттық референдум арқылы қоғам қабылдайды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Германия канцлері Ангела Меркельмен ғаламдық экономикалық дағдарыс туралы келіссөздер өткізуде. Олардың кездесуі Мюнхеннің сыртындағы Шлайсхайм сарайында өтуде. Олар сондай-ақ бірқатар халықаралық мәселелер бойынша сөйлеседі. Соң жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жұмыс істейтін модераторлары Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта тыңдайтын хабарларыңыздың тақырыптарымен қысқаша таныстырып өтсек.
Қазақстанда Евро 2 экологиялық стандарты енгізілді. Мұндай өзгерісті қазақ қоғамы қалай қабылдап отыр деген сауалнаманы тыңдайсыздар.
Шекара репортерлар ұйымы Қазақстанның интернетті реттеу жөніндегі заң күшіне енетініне өкініш білдіргендігі туралы хабар беріледі.
Қазақстандағы әдеби шығармаларды шет тілдеріне аудару мәселесі әлі күнге шешімін таппай отыр.
Қазақстан жерін велосипедпен аралап шығуды мақсат еткен саясатшы жазушы Темірхан Момбекұлы Түркістани кезекті сапарынан оралды. Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта осы бағдарламаларды тыңдай аласыздар. Тақырыптарды әрі қарай тарқата отырсақ, Қазақстанда шілденің 15-ден бастап Евро 2 экологиялық стандарты енгізілді. Евро ереже бұл автокөлік құралдары шығаратын газдардың улы заттарын шектеу және автокөлік техникасы үшін жанармай сипаттамасына қойылатын талаптарды қарастырады.
Яғни 1997 жылдан бұрын шығарылған автокөліктер ел аумағына кіргізілмейді. Мұндай өзгерісті қоғам қалай қабылдап отырғаны жайлы әріптесім Балжан Жеңісқызы дайындаған сауалнамаға құлақ түріңіздер.
30 жастағы Максим есімді азамат такси жүргізушісі. Оның 3 баласы бар. Отбасында өзі ғана жұмыс жасайды. Ол енгізілген Евро 2 стандарты өзі сияқты отбасын автокөлігінің арқасында асырап отырған жандар үшін біршама қиындық туғызады дейді. Мұндай автокөліктер қымбатқа түсетіндігін айтқан ол сөзін былай жалғастырады.
Машина это не роскошь, это средство для передвижения.
Машина байлықтың өлшемі емес, ол қажеттілік. Әсіресе Алматы қаласында жүріп тұру өте қиын. Сондықтан қалталы адамдарға да, біз сияқты көлік арқылы жанын бағып жүрген адамдарға да автокөлік қажет.
Дейді Максим. Мұндай стандартқа халық әлі дайын емес дейді Айбек есімді азамат.
Сол данный момент, бұл біздің халықтың бәрінің деңгейін көтермейді, қаражат жетпейді оны машиналар, әрине қымбат болады. Ал білесіз, қалада машинасыз никак мысалы. Сонда жағдайы жоқтар соны жайып жүреді. Бұлай бізге әлі ерте ондай стандарт. Бір адам яғни машина керек, ол қымбат машинаны ала алмайды да. И оған машина ол сән үшін не үшін емес, ол просто жүріп тұру үшін керек. Халықтың жартысынан көбінің шамасы жетпейді ондай. Қалада мысалы таксистер көрген жоқпын, бір 7 жылға дейінгі машина такси өтіп жүрген. Бәрі сол ескі машиналар.
Ал келесі сұхбаттасымыз Мұхтар автомобильдер емес жанар жағармайдың сапасына көбірек көңіл бөлгені жөн деп есептейді.
Мен өзім 20 литр жасаған сапырып жүр келеттен өшіп қалды өз өзінен. Қайтадан отамап, қайтадан кішкене жүрек өшіп қалды. Соны сәверкін ауыстырып, қайтадан басқа сәверкін қойып жүріп кетті. Соны сәверкін дұрыс емес, таз емес. Сол сияқты бензиндері де бар.
35 жастағы көлік жүргізушісі Данияр Болатұлының пікірінше, Евро 2 стандарты Алматы сияқты экологиясы ластанған қала үшін тиімді.
Бір жағынан жақсы, бірінші экология Алматы өте нашар болып кетті. Біз қаншама жаңағы зиянды тартып тастайды жаңағы машина. Сондықтан меніңше мынау бұл проблема қолған дұрыс. Кетмен бағалар енді әнішін қарпен балықтар сайырсы, өзің табыстана болансын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Шекарасы репортерлар ұйымы Қазақстан президентінің шілденің 10-шы күні қол қойған интернетті реттеу жөніндегі заңның күшіне енгеніне өкініш білдірді. Өйткені интернеттегі блогтар, чаттар мен басқа да веб-сайттың форумдарын Қазақстанның ақпарат құралдарымен теңестіретін болсаң, ақпарат еркіндігін шектеп қана қоймай, оларды қылмыстық жауапкершілікке тарту мүмкін деп алаңдайды. Журналистік шекарасы репортерлар ұйымы бұл жаңа заң биліктің түрлі хабар тарататын веб-сайттарға тосқауыл қоюына мүмкіндік береді. Сонда Қазақстандағы журналистер қауымдастығы да бұл заңға президент Назарбаевтың қол қоюына наразылық танытып отыр. Тақырып толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мәншік Асаутай жалғастырады.
Қазақстанда интернетті бақылау туралы заң қабылданғалы бері бірқатар халықаралық ұйымдар ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бұл заңның күшін жоюды сұрап өтініш хаттар жолдаған еді. Заң қабылданған күні ертесақ журналистерді қорғау комитеті мәлімдеме жасаған болатын. Комитет директорының орынбасары Роб Махоуни бұл Қазақстандағы масс-медиа мен интернетті пайдаланушыларға ауыр соққы дегенді айтқан еді. Бұл заңға сәйкес барлық интернет ресурстар, соның ішінде форумдар, блогтар, чаттардың барлығы Қазақстандағы бақ жұмысын реттеу заңына сәйкес жауапкершілік алады. Бұл заң Қазақстанның Еуропа да қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты құқық қорғаушы жетекші ұйымға төраға ретінде рөліне сәйкес келмейді және билікке өзге пікірдегілерді барлық бағытта басып жаншуға мүмкіндік береді ол өз мәлімдемесінде. Ал Қазақстанның журналистік ұйымдары үміттерінің өшіп, енді тек заң аясында жұмыс істеумен сол заңның қаншалықты әділ орындалатындығын қадағалаумен шектелетіндіктерін айтып отыр. Елдегі сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз халықаралық ұйымының президенті Тамара Калеева өздерінің бұл заңның қабылданбауына барша күш салғандығын айтады. Алайда енді сол заңның шырмауында қоғамға керекті интернет ресурстардың жабылып қалмауын қадағалауымыз қажет деп отыр. Бұл заңның жаңа екендігін назарға ала отырып, біз оны қаншалықты әділ орындалатындығын бақылауды көздеп отырмыз. Судьялар мен шағымданушылардың осы саланы қаншалықты білетіндігіне де көп нәрсе байланысты. Бұл заң шындығында экстремизм мен терроризм, порнография мен ұлтаралық арандатушылыққа қарсы ма әлде жоқ па, оны әрине уақыт көрсетеді. Мүмкін бұл заңның көздегені қоғамдық саяси сайттардың көзін жою шығар. Кім біледі?
Или будут все-таки главной мишенью общественно-политические сайты с мнениями, высказываниями оппонентов.
Дейді Тамара Қалеева. Одан өзге халықаралық Human Rights Watch ұйымы сейсенбі шілденің 14-інде Қазақстан үкіметі ақпарат еркіндігін айтарлықтай шектейтін жаңа заңның күшін жоюы керек деп мәлімдеме жасаған еді. Адам құқын қорғаушы бұл ұйым Қазақстанның халықаралық әріптестерін аталмыш заңның бас тартуға қысым жасауға шақырды. Қазақстан жетекшілері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмас бұрын елде реформалар жасауға сөз берген дейді Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Холли Картнер. Бірақ бұл елде соңғы бірнеше айдың ішінде еркіндікке тұсау салынып отыр деген Human Rights Watch Қазақстанның бұл заңнан бас тартуға әлі де мүмкіндігі бар екендігін айтады. Бұл жаңа заңға сәйкес барлық веб-сайттардың форумдары, блогтары мен чаттары интернет ресурстар ретінде қаралып, бақ пен теңестіріліп, бірдей жауапкершілік алады. Естеріңізде болса, Қазақстан парламенті бұл заңды мақұлдағаннан кейін 25 маусымда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан президентін бұл заңға қол қоймауға шақырған болатын. Алайда бұл заң күшіне еніп, енді заңның аясында құрбан болмас үшін бірқатар тақырыптардан бас тарту керек болады дейді Тамара Қалеева. Ең алдымен танымал адамдардың аты жөнін атамау қажет. Саясаттан мүлдем алыс болып, әлеуметтік сұрақтардың жауабын іздемеу қажет болады. Қысқасы, біз тек музыка мен футбол сияқты бейтарап тақырыптарды ғана қозғай аламыз. Не осылай болады, не бәріне тәуекел етеміз. Дейді Тамара Қалеева. Өткен демалыс күндері аталған заңға қол қойылғанын хабарлаған президенттің баспасөз қызметінің сипаттауынша, Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық желілер туралы кейбір заң актілеріне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң республика аумағында ақпараттық коммуникациялық желілер арқылы таратылатын хабарларға байланысты қарым-қатынасты мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Қадырмен дағайын сондайық Алматы бюросындағы телефондарымыз айта кетейік. Байланыс телефондары 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлік азаттық.орг сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Енді кезекте Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталады.
Өз қолына балта сілтеген Тахир Ахметовтің саусағы кесілгенмен сүйегі аман қалды.
Шекарасы репортерлер ұйымы Қазақстанның интернетті реттеу жөніндегі заңы күшіне енетініне өкініш білдірді.
Америкада жалған доллар жасаумен айналысқан екі қазақстандық ұсталды.
АТФ банк Григорий Марченконың менеджерлерге қатысты ақпаратын теріске шығарды.
Жексенбі күні премьер-министр Кәрім Масымов оңтүстік Кореяға сапармен бармақ.
Иранда құлаған ұшақтың екі қара жәшігі табылды.
Құқық қорғаушы топ Есемированың өліміне шешен президенті Рамзан Қадыровты кінәлады.
Иран билігінде болған Гулам Риза Ағазады екі қызметінен де кетті.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта берілетін бағдарламалардың тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Қазақстандағы әдеби шығармалардың шет тілдеріне аударылуы мәселесі әлі күнге дейін шешімін таппай келе жатқаны жайлы айтатын боламыз.
Сонда Қазақстан жерін велосипедпен аралап шығуды мақсат еткен саясатшы жазушы Темірхан Момбекұлы Түркістандағы кезекті сапарынан оралды. Осыған байланысты жазушымен көлемді сұхбат беретін боламыз.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды сабақтай отырсақ, Қазақстандағы әдеби шығармаларды шет тілдеріне аударылуы мәселесі әлі күнге дейін шешімін таппай келеді. Қаламгерлер аз мөлшерде болсын, қазақ әдебиетінің озық үлгілері көбіне орыс тіліне ғана аударылып жатқандығын айтады, ал шетел әдебиетінің қазақ тіліне аударылуы мәселесі біршама жолға қойылғанымен оның сапасына сын айтушылар көп.
Әдебиетшілердің кейбірі аударма институтын құру керек десе, бірі орталық құру қажет деген талға тартады. Дегенмен қаламгерлердің пікіріне қарағанда, әдеби аударма саласында жетік мамандардың тапшылығы бар екендігі байқалады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Балжан Жеңісқызы толықтырады.
Қазақ халқында Европа елдеріндегідей аударманың бірнеше жүз жылдық тарихы жоқ. Сондықтан бізді олармен салыстыруға болмайды деген Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы Жұмабай Шаштайұлы қазіргі аудармашылар өзінің ұлттық тұрғыдағы құнарын түсінбеген дейді.
Әуезовтің Абай жолы бұл бүкіл көшпенді дүниесінің мінезін, ерекшелігін, бүкіл трагедиясын, оның кеңдігін жалпы кәдімгі Гомердің Илиадасына тең дүние. Қазір бір кезең заманда бір ескі дәуірде күні дүниеде туған дүниенің бір 200 жылдан кейін, 2000 жылдан кейін келіп қазақ әдебиетін жаңғыру деген құбылысын біз өте жоғары бағалауымыз керек. Ал енді осыны шетелдіктерге біз таныта алмай жатқанымыз себебі ол пиар жасаудың мәселесін білмейміз. Оның технологиясын меңгерген жоқпыз. Біздің қазақ халқының қазіргі бүкіл әлемдік тұрғыдағы үлкен өркениетті әлі өзінің атын шығармау жатқандығы себепті деп ойлаймын.
Жас ақын Тоқтарәлі Таңжарық қазақтың әдеби шығармалары шет тілдерге аударылып жатыр дегенді естімегендігін жеткізеді.
Енді сөйлеп жатқан қазақ ұрпағы өз жазушыларын, өзінің шығармашылық тұлғаларын алымсынбайтын, тіл шетел танымайтын. Бізде мықты жазушылар жоқ, жазушыларымыз неге шетел танымайды? Оның ең басты мәселесі аударманың жетіспеуі және дұрыстап аударылмауы. Көшпенділерді аударып дейді, оның өзінің осы жаққа тіл мамандары ағылшынмен хабарлаған. Орысшадан аударған, орысшаға кемшіліктері бар, сосын ағылшынша аударғанда сіздерге өрескел қателіктер жіберген. Көбінесе қыстап тастаған, негізгі тұстарын алып тастаған деген секілді. Ал сосын тілмекен нәжімелеліктің өлеңдерін көрдім мен ағылшын тілін аударған. Бірақ шын айтсам, оны да белгілі ағылшын тілін білетін адамдар ол өте жадағай аударғандар. Ал енді нақтылы бір кітапты шетел тіліне жақсы аударылыпты осылай дегенде ешкім естімейді.
Жақында Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» роман эпопеясы екінші рет аударылды. Сонымен қатар Әбдіжәміл Нұрпейісов, Әбіш Кекілбаев, Төлен Әбдіков, Мұхтар Мағауин сияқты жазушылардың шығармалары шет тілдерге аударылып жатыр. Қазіргі аударылып жатқан шығармалардың сапасын арттырып, олардың санын әлі де көбейту үшін ауқымды әрі жүйелі жұмыс жасалынуы керек екендігін аудармашы әрі жазушы Айгүл Кемелбаева жеткізеді.
Қазір мысалы мен білетін жастардан ақын Дәурен Берікқажыұлы, Танагөз Толқынқызы мысалы біреуі ағылшынға, біреуі французшаға аударатын кәсіби аудармашылар. Мен білмейтін қаншама аудармашылар бар мысалы. Басқа да еуропалық көптеген тілдерге тікелей аударатын аудармашылар баршылық деп ойлаймын. Бірақ сонымен арнайы айналысатын әдеби институт бізге керек сияқты. Ол тек қана бір биік мінберлерде, бір жиылыстарда қана айтылып, артынан қалып қоймау керек, ол мемлекеттің ісі ретінде қаралу керек деп ойлаймын. Мысалы, мен өзім оқыған Москваның Максим Горький атындағы әдебиет институтында әр жыл сайын мысалы үш тілден аударады кәсіби аудармашыларды, олар 5 жыл оқытып шығады.
Айгүл Кемелбаева аударма институтын құру керек десе, әдеби сыншы Әлия Бөпежанова әзірге шағын аударма бөлімін ашқан жөн дейді.
Біз енді айтады ғой, біздің әдебиет 20-шы ғасырдағы алтын ғасырын бастан өткерді мықты әдебиет дейді, оны сұрас. Бірақ соның рухани айналымға түсіру жағы, шет елдерге, өзгелерге аудару жағы жүйелі түрде жолға қойылу керек деп есептеймін. Мына мәдени мұра бағдарламасының келесі кезеңінде осы мәселе қолға алыну керек деген бір пікірлер айтқан, мүмкін басқа кісілер де айтқан шығар. Осы тұрдан келгенде енді аударма институтын құру қажет пе жоқ па оны білмеймін. Оның бір жүйелі, бір тиімді жағын жасап, жалпы әртүрлі институттар құру керек деген мәселелер айтылып жатыр. Осы тұрдан келгенде мүмкін әдебиет институтын құру керек пе? Мүмкін мына біздің әдебиет және өнер институты бар, соның жаңа бір аударма бөлімін ашу керек пе? Соның бір тиімді формасын. Қазір енді кез келген нәрсеге институт ашу қазіргі жағдайда онша өзін ақтамайды ғой деп есептеймін. Мүмкін бір орталық құрып, кәдімгі сарапшылар ретінде адамдарды тартып отыру керек пе? Осындай бір үлкен бағдарлама меніңше жасау керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық бағдарламалары өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Энциклопедиялық кітап жазу үшін Кеңбайда Қазақстан жерін велосипедпен аралап шығуды мақсат еткен алғашқы саяхатшы жазушы Темірхан Момбекұлы Түркістанның кезекті сапарынан Алматыға оралды.
Биылғы сапарынан шығармашылық тұрғыда қаншалықты жемісті болғаны туралы әріптесім Элеонора Якенің хабарынан тыңдаңыздар.
Қуанышы көп күндер, күміс велосипед, әдемі қыздың жігіті, ғашықтық жөні бір басқа, тағдыр, алысқа ұзатылған қыз, сырлы әлем, қойын дәптер, қазақтар сияқты көптеген прозалық кітаптардың авторы Темірхан Момбекұлы Түркістани, бабаларым мекен еткен атақонысымыз Қызылорда облысында болғанымен, заманның ыңғайымен аталарым қоныс аударып, оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданындағы Мырзагент ауылында дүниеге келіппін дейді.
32 жылда қазақтар көрші аймақтарға жер ауып босып кетті ғой, ашаршылықтан, қудалаудан қашып. Біздің әулетіміз де сөйтіп қашып көшіп кеткен. Кейін енді заман дұрыстала бастаған кезде атамекенімізге келеміз деп, атамекеніміз біздің Қызылорда облысы, оңтүстік Қазақстан облысының бұрынғы кезде Шел ауданы, қазіргі Жаңарқан ауданы, Түркістан аймағында, екі облыстың шекарасында. Сөйтіп менің балалық шағым екі жерде өтті. 8-ші класты оңтүстік Қазақстан облысының ол кезде Киров ауданы деп аталатын, қазір Бағара дейді. Егізбай ауылы деген ауылда оқып бітірдім. Одан кейін біз 67-ші жылы елімізге көшіп бардық, атамекенімізге. Қызылорда облысы Жаңарқан ауданы Талапсапқозының 3-ші бөлімшесіне, қазір Манап деп аталады. Сонда Жүсіп Қыдыров атындағы мектепті бітірдім. 69 жылы 15.5 жасымда бітірдім мектепті, 16-ға жетпей. Сөйтіп 2 жыл жұмыс істеп, 2 жылдан кейін қазіргі Фараби атындағы ұлттық университетке, журналистика факультетіне түстім. 71-ші жылы 76-шы жылы бітіріп шықтым. Одан кейін Мақтаралдың аудандық газетінде, Алматы облысының Талғар аудандық газетінде журналистика қызмет еттім. Одан кейін мектеп баспасында жұмыс істедім 5 жыл. Одан кейін радио мен телевидение саласында істеп келе жатырмын. Телевидениеде 1-2 жыл істедім дағын. Қазір Қазақ радиосында үзбей содан бері еңбек етіп келе жатырмын.
Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақ радиосының қызметкері Темірхан Түркістанидің саяхатшы екенін әңгімеміздің басында айтқанбыз. Оның бір ерекшелігі саяхатты көпшілік пайдаланатын автобус, пойыз немесе ұшақпен емес, қарапайым екі дөңгелекті велосипедпен жасайтындығында. қасиетті қазақ жератты энциклопедиялық кітап жазу мақсатында күллі Қазақстанды велосипедпен аралап шоуды мақсат етіп, 2005 жылдың 18 тамызы күні алғаш рет алыс жолға шыққан. Осы сапардың алдына қойған мақсаты туралы кейіпкеріміз былай дейді.
Жанымыз қалада жүріп, мынандай нарықтық қоғамда бір қоғамнан бір қоғамға өтіп жатқан кезде, бір түрлі түсініктер алмасып, миымыз ашып, роботтанып жатқан кезде, бұл бүкіл адамзаттық проблема ғой. Қазақтардың басында да Қазақстанда да бар. Осыдан біріншіден құтылғым келді. Өйткені аралап көріп, жақсыны көресің, жаманды көресің. Бұл біріншіден даламен қауышу, табиғатқа жақындау бірінші мақсат. Екінші мақсатым, мына өтпелі кезең деп жүрміз ғой. Осыны көзімен көріп, елдестерімнің, отандастарымның жағдайын, ауылдағы, қаладағы, үлкеннің, кішінің, аналардың, әжелердің, балалардың жағдайын өзім көзімен көрейін деп түсіндіре алмасқан кезде қалай ұстайды екен өзін деген сияқты. Содан кейін қатқа түспеген аңыздар жинағым келді. Әрине, үлкен-үлкен тарихи оқулар қатқа түскендер бар, бірақ кейін аралай келе көзім жетті. Мысалы, қарауымыз мүмкін, ол аудандық, облыстық, немесе ауылдық дәрежеде ғой деп, бірақ ол халықтың тарихы екен. Осыларды жинағым келді. Одан кейін билікпен жүру жерді өндіреді, азаттық, спорт, демаласын, еркінше, мысалы, атпен жүрген кезде жемшөп көре қаладан үлдем жүре алмайсың ғой, ал машинамен жүрген кезде тіпті қиын. Сондықтан визитпен жүретін себебім сол.
Жай ғана ел аралап жұртпен танысу басты мақсатым емес. Менің көздегенім барған жерімнің жазылмаған шежіресін, тыныс тіршілігін қағазға түсіріп, әсерімді елмен бөлісу деген кейіпкеріміз жақында ғана Ақжайықтан сапарлап оралды. Бұл оның 9-шы сапары. Саяхатшы велосипедпен жасаған алғашқы сапарын кір жуып, кіндік кескен ата жұртынан бастағанын айтады.
Өйткені ертерек кеттім, дағын ата мекенімді жөнді білмеймін. Сөйтіп 2005 жылы 18 тамызында бір айдай Қызылорда облысын Жаңарған ауданын, Оңтүстік Қазақстан облысын Түркістан ауданын, Түркістан мен Жаңарғанды қосқан кезде мен 48 ауылда болдым. Сөйтіп көптеген материалдар жинадым, еліммен, жеріммен таныстым. Өте бір қызықты құбылыстар болды. Бұны кейін жазыптым, радиодан хабарларды бердім ғой. Нарта өкел деп қойдым бірінші, өйткені ол кезде тәжірибем де жоқ, және ол ата мекенім дегенмен ауылдарды онша білмейтінмін, ертерек кетіп қалып елден.
Осы күнге дейін Қазақстанның 9 облысын аралап, көрген білген деректерін болашақ кітабына қолжазба нұсқасында дайындап жүрген жазушы 2006 жылғы сапарын өзі қызмет істейтін Қазақ радиосының 85 жылдық мерейтойына арнапты.
Мен Жетісудан ата мекеніме жол тарттым. Ол Қазақ радиосының 85 жылдығына орай акция ретінде өткізілді. Шу облысының жерін басып өтіп 15 күнде Түркістанға бардым. Тарихи жерлерді көрдік. Мысалы, жолда Айша бибі деген сияқты ұзын ағашқа бұрылып ақындармен тілдесіп сөйттік. Баукеңнің музейінде болдық. Одан кейін Сайрамда бар сансыз баб, Түркістанда түмен баб, бабтардың бабы Арыстан баб дейді. Арыстан бабқа бардық. Ол енді бұрыннан келе жатқан қағида, діни жағынан алғанда, ұлттық жағынан алғанда да тарихи орындарда болып, тәу ету, Құран оқу, сосын жақсылығын көру деген сияқты.
Қазақтың дархан даласын өнер кенішіне баланатын ел үшін аралап жәдігерлерін жинап жүрген жазушы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Темірхан Момбекұлы Түркістани әңгімесінің соңын жүрекжарды тілегімен тәмамдады.
Мына қасиетті қазақ жерін аралап жүріп алып екен деген жай ғана алып тала далиған емес, құнарлы екенін, құйқалы екенін көрдім. Қасиетті қазақ жерін қазақтармен толтыру, және жай ғана қазақтар емес, әр қайсы он кісіге татиын қазақтармен, ұлдарымыз мен қыздарымызбен толтырсақ, осы тілегіме жетейік деп Құдайдан тілеймін.
Алматыдан арнайы Азаттық радиосы үшін Элеонора Якия.
Ал бұл уақытта Қазақстанда әншілердің құқығын қорғайтын басқарма құрылып отыр. Бұл мекеменің атқаратын қызметі туралы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы әңгімелеп береді.
Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамы басшыларының сөзіне қарағанда, қоғамның құрылуына былтырғы, яғни 2008 жылы әділет министрлігіне көптеген әншілердің өздерінің орындаушылық құқықтары турасында жазған хаттары себеп болған көрінеді. Мұндай пікірді қоғамдық бірлестіктің орындаушылар кеңесінің төрайымы Ләйла Сұлтанқызы одан әрі төмендегідей сабақтады.
Ал енді осы уақытқа дейін біздің фонограмма өңдеушілер мен орындаушылардың құқығы қорғалмаған болады. Барлық жерде шырқалып отырған орындарда, бұл телеарналар болсын, радиостанциялар болсын, бұл кішігірім бар кафелер болсын, барлық жерде шырқалғандығы үшін олардың құқығы қорғалып, олар өздерінің сый ақысын алу керек тұғын. Мінекей сол мақсатта бұл жалпы заңнамаға кішкене өзгеріс енгізу мақсатында оған бірнеше уақыт кеткен болатын. Орындаушылар мен фонограмма жасаушылардың құқығын қорғау туралы сол қазір міне мәресіне жетті.
Алайда Шалқар әдеби музыкалық редакциясының бас редакторы Көпен Әмірбек әншілердің құқығын қорғайтын ұйым жеке дара емес, Қазақстан авторлар қоғамының жанынан ашылса дұрыс
болар еді деп отыр.
Басқа бір жерде салынып, жерде нәрсе шығар, өйткені бұл Марал Сақбаев басқаратын ұйым жетпейміз ол. Бұл Қазақстанда жұмыс істеп отыр, ол бұрыннан бар. Ал әншілердің құқығын қорғау дегенде ол енді білмеймін олардың құқығын. Олардың мүмкін бір жағынан олардың да қалған әндер үшін, олардың да еңбек ағасын, олардың да үлкен еңбегі бар ғой, ақтер көктер болып өлең айтсаң жанып жеп айтасың дейді. Мүмкін ол да дұрыс шығар, бірақ оны ол екінші бір ұйым ашып, ол бір жанашырлық бар ма жоқ па білмеймін, бірақ оны Марал Сақбаевтың ішінен ашып бір ашқан дұрыс деп ойлаймын. Бізге келген жоқ ондай ұйым әлі. Оны қарау керек оны.
Ал Ләйла Сұлтанқызының айтуынша, Қазақстан авторлар қоғамы мен Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамы арасында ешқандай келіспеушілік жоқ. Екеуінің жолы екі басқа.
Авторлық құқық дегеніміз бұл тек қана композиторлар мен ақындардың көзқарасын қолдайды. Екеуі екі түрлі дүние. Бірақ та бұл екі қоғам бір-біріне қарсы жұмыс істемейді, және де бұл екі қоғам арасында өзінің келісім шарты бар. Яғни авторлық құқықты қорғау қоғамы біздің қоғамды мойындайды, және де бірге жұмыс жасауға келісімін де беріп отыр. Өйткені бүкіл әлемде солай.
Бірақ та музыкалық продюсер Айнұр Қанышбекқызы жаңадан құрылған қоғам әншілерді пайдаланып, өз пайдаларын ойлап жүргендер деп есептейді.
Менің жалпы пікірім, бұндай негізінен орталықтардың ашылуына мен қарсымын. Бүгінде жаңадан танылған, я болмаса қалыптасқан әнші болсын, ол еңбегі сіңген, яғни Қазақстан мәдениет қайраткері болсын, жаңадан шығып жатқан әнші болсын, олардың банағы жарнамалар жасалу мәселесі, олардың клиптерін айналдыру мәселесі қаржыға келіп тірелек.
Алайда Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамының бас директоры Әсет Білеев қоғам жұмысы заңды екенін айтады. Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамы Қазақстандағы кез келген әншінің құқын қорғайтын алғашқы ұйым. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың соңында қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар. Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жылдық тәжірибесі болу керек. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың 1 сағаты бағдарламасы аяқталды. Жұмыс істеген модераторлар Талғат Өзенбек және Күлай Бестай.
Әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.